Монголын Евангелийн хэвлэлийн цахиалгад ялгуулсан амьдрал радио жүжиг.
Ялгуулсан амьдрал түүхэн радио жүжиг эхэлж байна. Өнөөдрийнхөө эзэнтэй уулзсан хүмүүсийн тухай түүхэн радио жүжигээрээ нэгэн төрөлхийн сохор хүн Есүстэй уулзсан уулзалтын талаар сонсголно. Есүс болон шашны эрх мэдлүүдийн хоорондын зөрчил улам хурцтсаар байла. Есүс сургаалаа айлдахдаа Бурхны хүүгийн ёсоор эрх мэдлтэйгээр айлдж байсан юм. Тиймээс ч ихэнх шашны тэргүүнүүд тэрнийг замаасаа зайлуулахыг хүсч байсан. Тэд өөрсдийн тогтсон уламжлалыг өөрчлөхөөс цааргалж байснаас гадна аврагч Месиягийн тухай өөрсдийн өрөөсгөл ойлголтоо өөрчлөхийг огт хүсэхгүй байсан байна. Харин тэдний энэхүү хатуу ойлголтод Есүс огт нийцэхгүй байжээ. Нэгэн амралтын өдөр Есүс төрөлхийн хараагүй сохор хүнтэй таарлддаг. Тэр хүн өөрийнхөө гэм нүглийн улмаас сохор төрсөн юм уу? Эсвэл эцэг эхийнх нь гэм нүглийн улмаас тэрүү гэж Есүсийн шавнар нь тэрнээс асуудаг. Харин Есүс энэ хоёр асуултын аль альнийг нь үгүйс гэж тэр хүний нөхцөл байдлаар дамжуулаад Бурхны ажлууд хийгдэх болно гэдгийг тэдэнд тайлбарлаж өгсөн байна. Тэгээд Есүс газар руу нулимж шороогоор шавар зуураад тэр хүний нүдийг шавж тэрнийг Силомийн цөөрөнд очин угаахыг тушаадаг. Тэр хүн ч Есүсийн хэлснээр хийсэнд хараа оржээ. Харин хүмүүс тэрнийг гайхамшигтайгаар эдгэрсэнд итгэсэнгүй. Түүнийг өөр хүн байна гэж боддог. Тэгээд тэд түүнийг фарисеучуд дээр авчирхад фарисеучуд Есүсийг амралтын өдөр хүн эдгэсэн учраас Бурханаас ирсэн хүн биш хэмээн буруутгасан байна. Харин тэр бүх гайхамшигыг хөндлөнгөөс харсан хүмүүс Есүсийг Бурханаас ирсэн нэгэн мөн гэдэгт итгэлтэй байлаа. Ингээд фарисеучуд мөнөөх хараа орсон хүнийг байцааж тэрч битгийхэд эцэг эхийн хүртэл авчран давхар байцаажээ. Удалгүй тэд арга мухардсандаа төрөлхийн сохор байсан тэр хүнийг синагогоос хүн гаргадаг. Учир нь тэр Есүсийг нүгэлтэн гэдэгтээ санал нийлэхгүй байсан юм. Харин тэр хүнд юу тохиолдсныг Есүс олж мэдээд түүнтэй хоёр дахь удаага уулздаг. Тэгээд тэрэнд өөрийгөө Бурхны хүү гэдгийг илчилсэн байна. Тэнхүү өмнө нь төрөлхийн сохор байсан тэр хүн Есүст итгэж Есүсийг хүндлэн дээдэлсэн билээ. Ингээд энхүү түүх хэрхэн яаж өрнсөнийг төрөлхийн сохор байсан Илия өөрөө бидэнд ярьж өгөхөөр бэлдсэн байна.
Миний хувьд өдөр бүр нэг л хэвийн өнгөрдөг байлаа. Би өглөөсөө цайгаа уун, тэгээд гудамжинд гарна. Өдрийн ихэнхийг би гудамжинд гуйлга гуйж өнгөрүүлдэг байлаа. Угаасаа өөр хийж чадах зүйл байхгүй шүүд. Энэ маягаар олон жил амьдэрсэн миний хувьд тэр нэгэн өдрийг бусдаас төсөөр өдөр байх юм чинээ санаагүй юм. Шашны тэргүүнүүдийн шүдний өвчин болсон Есүс гихч багш манай хотод байгаа гэдгийг би дуулсан ч түүнтэй уулзах завшаан огт гараагүй юм. Зарим нь түүнийг гайхамшигтай эдгээгч гэж байхад зарим нь түүнийг агуу багш гэж байлаа. Гэхдээ тэр хүмүүсийн үгэнд итгэх эсхээ би мэдэхгүй байсан юм. Харин тэр нэгэн өдөр надад ийм зүйл тохиолдсон билээ.
Рави, хэн нүгэл үйлдснээс энэ сохор төрсөн юм бэ? Энэ өөрөө юу? Эцэг эхэн үү?
Петрэ, энэ ч эцэг эхэн ч нүгэл үйлдснээс болоогүй. Харин энэ бол Бурхны үйлсийг түүгээр харуулахын тулд юм. Намайг илгээгчийн үйлсийг би өдөр байхад хийх ёстой. Хэн ч ажиллаж чадахгүй шүн ирж байна. Би ертөнцид байгаа үедээ ертөнцийн гэрэл байна.
Петр, Есүс хоёр миний тухай ярьж байгааг би тэр дор нь ойлгосон юм. Тэд миний хажууханд байсан учраас бараа сунгаад тэдний хөлнөөс тэврэн авахыг хүсэж байсан ч арай зүрхэлсэнгүй. Гэтэл Есүс газарт нулимж шавар зуурхыг би сонслоо. Тэгээд тэр шавраа хавтгайлаад яахийн зургу миний хоёр нүдэн дээр наач орхив.
Яв. Элия. Селоамийн цөөрөнд угаа.
Хэдийгээр солиото юм шиг сонсогдож байсан ч би Есүсийн хэлснээр хийсэн юм. Угаасаа теглээ гэд би юу алдах билээ дээ? Ингээд миний найз Силаас надад газарчлан бид хоёр Силоамийн цөөрм рүү явцгаас юм. Тэнд очоод би нүдэндээ наалтсан шаврыг угаан арилгасан юм.
Елия?
Силас!
Тиме,
Силас! Энэ... чи юу?
Тиме, би Силас.
Найдс миний...
Шиний найдс, Елия.
Би чамайг харж чадж байна шүү дээ.
Үнэхээр тийм гэж юу? Чи намайг харж байна гэж юу?
Үсээнэ.
Тиме.
Амин. Хараад байгаарай.
Би хэвээрээ байгаа.
Би чамайг харж байна шүү дээ, Силас.
Хайхан шигтэй.
Би харж байна.
Чи үнэхээр харж байна гэж юу?
Ингээд Силас бид хоёр хөлийнхөө хурдаар гүйж харлаа. Би өөрт тохиолдсон бүхнийг ээж аавдаа айл хөршийнхөндөө хэлэх гээхээс тэсэн ядаж байсан юм. Би чинь амьдралдаа анхудаа харж байна шүү дээ.
Энэ чинь гойл гойж суудаг нөгөөх биш үү?
Тийм ээ хүмүүс ээ.
Тэр мөн
бэ? Энэ чинь би байна. Би Илия байна.
Тэгвэл нүд чинь яаж нэгдсэн юм бэ? Харин тийм, нүд чинь яаж нэгдсэн юм бэ?
Иесус гэдэг хүн шавар зуурч нүдийн минь шаваад надад Силоам руу яваад угаа гэж айлцсан. Тэгээд би явж угаагаад хараатай болсон.
Елия, тэр чинь хаана байна?
Би мэдэхгүй. Мэдэхгүй байна.
Ялгуулсан амьдралын түүхтэй хамт байгаа эрхэм сонсогч танд баярлалаа. Амлагдсан Месие болох Есүс төрөлхийн сохор Илия руу дөхөн очжээ. Тэгээд тэр шороо руу нулимж шавар зуураад түүгээрээ Илиягийн хоёр нүдийг шавжээ. Ингээд тэрэнд Силоамийн цөөрөмд очиж нүдээ угаахыг тушаасан байна. Ингээд Илияг Есүсийн хилсний дагуу хийх үед түүний нүд хараа уржээ. Энэ түүг цааш хэрхэн өрнөснийг одоо хамтдаа үргэлжлүүлэн сонсцгоё.
Хүмүүс миний нүдийг хэрхэн эдгэрсэн тухай яриулахаар намайг фарисайчуудын өмнө аваачсан юм. Харин Йошуа болон бусад фарисайчууд миний түүхийг сонсоод баярлах биш, харин ч ууралсан билээ.
Зохорны чинь амар төгөөдөр идэлсэн билүү?
Алив яриач, Елия? Чи яаж хараатай болсон юм?
Нүдийн минь тэр шавраар шавсан. Би угаагаад тэгээд л харж байна. Йошуа. Ийм гайхамшигт төлөө бурханыг магтахаас өөр яах вэ?
Өнөөдөр чинь саббат өдөр шүү дээ. Гэтэл Есүс чиний нүдийг шавраар шавсан байх нэ?
Тийм ээ. Яг тэгсэн.
Тэр шаврыг Есүс хаанаас авсан?
Газар руу нулимаад шавар зуурсан юм.
Есүс саббат өдөр шавар зуурсан гинэ? Тэгээд саббат өдөр амин даяулгүй өвчнийг эдгээсэн хэрэг үү?
Тийм.
Энэ хүн амралтын өдрийг сахидгүй учраас Бурхных биш.
Гэхдээ Йошуа, нүгэлт хүн тийм тэмдгүүдийг хэрхэн үлдэж чадах вүлээ?
Никодем, энэ хотоор дүүрэн хуурам мэхлэгчд, дүр эсгэгчд байгаа гэдгийг та бид хинээс илүүгээр сайн мэднэ.
Тэр үнэн. Гэхдээ бидний өмнө зогсож байгаа энэ хүн хараа орсныг бид яагаад шүгүсгэж чадахгүй шүү дээ. Илия, тэр чиний нүдийг нээсэн учраас түүний тухай чи юу хэлэх вэ?
Тийм ээ, тэр бол иш үзүүлэгч.
Та хитрхи гинэн байна, Никодем. Наад хүн чинь Есүсийн хуурам мэхлэлтийн нэг хэсэгч байж болно. Энэ хүний эцэг их рүү хүн явуулж авчир. Тэд юу гэж хэлэх нь сонсож байж болъё.
Өндөр настай болсон эцэг их хоёр маань синагогт тогтмол очдог эгэл жирийн хүмүүс. Тэмээс ч нэр хүндтэй шашны тэргүүнүүдийн өмнө ирээд ихэд айж сандарсан юм. Тийм мундаг хүмүүсийн өмнө дуудагдан ирнэ гэдэг тэдний хувьд үнэхээр онцгой хэрэг байлаа. Фарисайчууд ч Есүсийг үзэн яддаг гэдгээ хинээс ч нуухгүй байсан юм. Бас Есүсийг аврагч Месия хэмээн хүлээн зөвшөөрсөн хэнийг ч синагогоос хөөхд бэлхэн байсан билээ.
Тэрээ шавар тагаад идэхээс юм гэдэг байна. Амралтын өдөр тэрж болохгүй шүү дээ.
Сохор төрсөн гэж та нарын ярьдаг хүү чинь энэ мөн үү? Эзра, тэгвэл одоо тэр яаж харж байна?
Энэ хүү маань мөн гэдгийг болон сохор төрснийг нь бид мэдэж байна. Харин тэр одоо яаж харж байгааг бид мэдэхгүй. Нүдийг нь хиннээс нэг ч бид мэдэхгүй. Өөрөөс нь асуу. Тэр нас бид хүрсэн. Тэр өөрө хэлэг.
Эцэг эхийн минь байцаах гэсэн оролдлого нь бүтэлгүй болсон учраас тэд намайг дахин дуудаж авчирлаа.
Елия, бурханд алдрыг өрг. Тэр хүн нүгэлтэг бид мэдэн.
Йошуа, түүний нүгэлтэн эсхийг би мэдэхгүй. Би нэг л юмыг сохор байснаа одоо харж байгаагаа л мэдэж байна.
Тэр чамд юу үйлдсэн юм? Тэр нүдийг чинь яаж нээсэн юм бэ?
Би та нарт хэдийнэ хэлсэн. Та нар сонсоогүй. Юунд та нар дахин сонсохыг хүсв? Та нар бас түүний дагалдагчд болохыг хүсэж байгаа юм биш үү?
Чи л түүний дагалдагч байна. Харин бид Мосегийн дагалдагчд. Мосед бурхны айлцныг бид мэднэ. Харин түүнийг хаанаас ирснийг ч бид мэдэхгүй.
Тэр нүдийн миний нээсэн байтал та нар түүнийг хаанаас ирснийг ч мэдэхгүй байгаа нь гайхалтай юм байна. Бурхан нүгэлтнүүдийг сонстгүй. Харин бурханаас имэж хүслийн үйлдэгч хүнийг сонстгийг бид мэднэ. Төрөлхийн сохор хүний нүдийг нээснийг цаг хугацааны эхлэлээс хойш хинч сонссоогүй. Энэ хүн бурханаас ирээгүй юм бол тэр юу ч хийж чадахгүй байх байсан.
Гэм нүгэлд төрсөн адлаа бидэнд заах нь чи?
Ингээд тэд намайг синагогоос чирч гаргасан юм. Харин энэ тухай Есүс олж сонсоод над дээр дахин ирсэн юм. Харин түүний араас хэсэг фарисайчууд дагаж байжээ.
Элия, чи хүний хүүд итгэж байна уу?
Эцэн минь. Тэр хэн бэ? Би түүнд итгэе.
Чи түүнийг харсан. Одоо чамтай ярьж байгаа нь тэр мөн.
Эцэг, би итгэж байна.
Би энэ ертөнцид шүүлтийн төлөө ирсэн нь хардгүйг хардаг, харагсдыг сохор болгохын тулд юм.
Юу гэнэ? Бид бас сохор байх нь уу?
Йошуа, хэрв та нар сохор байсан бол нүгэлгүй байхс. Гэтэл та нар бид харж байна гэж ярьдаг тул нүгэл чинь байсаар л байна.
Йошуа надад бурхныг үнэнээр хүндлэн дээдлэх ёстой гэж сургаж байсан ч өөрөө үннийг хүлээн зөвшөөрхийг хүсэхгүй байсан юм. Тэр зөвхөн өөрийнх нь төлөвлөгөөнд нийцсэн үгийг л сонсохыг хүсэж байлаа. Тэмээс тэр намайг Мосегийн биш, Иесусийн дагалдагч хэмээн буруутгасан юм. Гэсэн чи ертөнцийн гэрэл болсон Месия болох Иесус миний нүдийг нээж өгөөд зогсохгүй, сүнслэг нүдийн минч нээж өгсөн юм. Харамсалтай нь Йошуа болон өөр олон хүн Есүсийн үннээс татгалзаж сүнсээрээ сохор байх сонголтыг хийсэн билээ.
Төрөлхийн сохор байсан Илия гайхамшигтайгаар хараа орсон байна. Тэрний бие махбодын нүд хараороо зогсохгүй, сүнсний нүд нь ч нээгдсэн байлаа. Харин фарисеучуд хидийгээр нүдэрээ харж байсан ч сүнсээрээ сохор байсан юм. Тэд нар уламжлал, бардам зан, зөвхт байдалтай эрдэн өмнөө зогсож байсан аврагч Мессиагийн өмнөөс нүдээ анцгаасан. Гим нүгэл та бидний нүдийг сохолдог. Харин Есүс Христ бидэнд гэрлээ өгдөг. Тиймээс бид сүнслэг сохор байдлыг үү эсвэл ертөнцийн гэрэл болсон Есүсийг сонгох уу гэсэн хоёр сонголтын аль нэгнийг нь заавал хийх ёстой болдог билээ. Бид нар Есүс Христэд итгэж, түүнийг аврагчаа болгон хүлээн авч, амьдралаараа түүнийг дагахаар шийдвэр гаргах үедээ гэм нүглийн уучлалыг мөнхийн амьтай хамт Бурханаас хүлээн авдаг. Мөн та бидэнд тусалж, бидэнтэй үргэлж хамт байхын тулд Бурханы ариун сүнс бидний дотор нутгалж эхэлдэг. Тийм ч учраас Бурханы үгэнд айлдахдаа үүнчлэн сүнс бидний сул дорой байдалд тусалдгаа гэж бичсэн байна. Бурхан биднийг Есүс Христэд итгэх итгэл дотроо улам бүр өсч төлөвшөөсэй гэж хүсдэг. Тэгвэл итгэгч та бидний хувьд итгэлээр өсөх хамгийн шилдэг аргуудын нэг бол өдөр бүр Бурханы үгийг унших явдал юм. Мөн итгэлээр өсөх нэг арга зам бол залбирал. Цаашлах юм бол бид гим нүглээс хол амьдрахыг хичээх ёстой. Хэрвээ гим нүгэл үлдэх юм бол бид Бурханаас уучлал өршөөлийг гуйдаг байх ёстой. Бид нар өдөр тутмын амьдралдаа Бурхны өдөрдмжийг эрэлхийлж, Бурхны өдөрдмжаар амьдрах ёстой. Түгэр зогсохгүй бусдын төлөөч залбирдаг байх ёстой юм аа. Есүсийг даган амьдрах амьдрал дандаа амар хялбар байдаггүй. Заримдаа итгэгчид бид нар Христийг дагсныхаа төлөө бусдад хавчигдан гадуурхагдах үеч бий. Хүмүүс биднийг хавчиж гадуурхах үед харин бид нар гайхаж цочирдох хэрэггүй. Учир нь эзэн Есүс хэлэхдээ тэд намайг хавчсан бол та нарыг бас хавчих болно. Харин тэд нэрээс минь болж та нарт энэ бүгдийг үйлдэх болно. Учир нь тэд намайг илгээсэн нэгнийг мэдэхгүй юмаа гэж хэлсэн байна. Харин итгэж та бидний хувьд хавчлаг дарамтын дунд бидний амьдрал хайр болон уучлалаар дүүрэн байх ёстой. Эзэн Есүс өөрөө хэлэхдээ би та нарт хэлий. Дайснуудаа хайрл. Та нарыг хавчигчдийн төлөө залбир гэсэн байна. Хэдий тиймч хавчлаг дарамтын дунд бид ганцаараа бишээ. Та бидний амьдрал тулгарх зовлон бэрхшээл нэг бүрийг Бурхан маш сайн мэддэг. Тэр үргэлж бидэнтэй хамт байдаг. Тиймээс Бурхан бидэнд хандан би чамайг хизээч орхихгүй, чамайг хизээч хаяхгүй гэж амласан юм. Бурханы амьд оршихуй та бидний амьдралд байдаг учраас бид яг Библиэд бичигдсэний дагуу эзэн бол миний туслагч, би айхгүй, хин надад юу хийж чадах вэ гэж зоригтойгоор хэлж чаддаг юм аа. Би одоо Бурханд хандан нэгэн чин сэтгэлийн залбиралыг хэлэх гэж байна. Та намайг сонсоод дараа нь надтай хамт залбираарай. Эзэн Есүс минь ээ. Миний амьдралд орж ирсэн танд баярлалаа. Та намайг итгэлээр үсгэд минь туслаач. Амьдралд минь хавчлаг дарамт ирэх үед намайг хүчтэй байлгаж өгөөч. Намайг хизээч ганцаараа минь орхихгүй гэж амласан учраас танд баярлалаа. Амен. За одоо та энхүү залбиралыг намайг дагаад хэлээрэй. Ингэж хэлэхдээ та өөрийнхөө чин зүрх сэтгэлээр Бурханд хандан залбираарай. Эзэн Есүс минь ээ. Амьдралд минь орж ирсэн танд баярлалаа. Намайг итгэлээр үсгэд туслаач. Амьдралд минь хавчлаг дарамт ирэх үед намайг хүчтэй байлгаач. Та намайг хизээч орхихгүй гэж амласан учраас танд баярлалаа. Амен. Энэхүү залбирлыг надтай хамт хийсэн танд баярлалаа. Бурхныг даган амьдрах амьдралын чинь өдр хоног болгоныг эзэн Есүс Христ дүүрэн ивэж ерөөх болтугай. Дараагийн дугаараараа бид Есүсийг оройн зоогт өрссөн нэгэн фарисе хүний тухай дүүхийг хамтдаа сонсох болно.
Радио жүжигийг маань хүлээн аван сонссон сонсогч танд маш баярлалаа. Ингээд драмтай холбоотой асуулт хариултын цаг эхэлж байна.
Би бурхан байдаг гэдэгт итгэхгүй байгаа. Хэрвээ бурхан байдаг байсан бол хүүхдийг төрөлхийн сохор төрүүлнэ гэж байх уу? Бурхан яаж ийм зүйлийг зөвшөөрдөг юм бэ?
Зарим хүмүүс яагаад төрөлхийн сохор төрдгийг үнэндээ би мэдэхгүй маа. Гэхдээ би юуг мэдэх вэ гэвэл бурхан бидний хүн нэг бүрийг хайрладаг гэдгийг л мэднэ. Тэр бидний хүн нэг бүрт анхаарал тавьдаг. Цаг нь ирэхэд бид бүгд энэ бүх асуултынхаа хариултыг авах болно. Учир нь зөвхөн үгээр зогсохгүй бидний ойлгож чадахгүй маш олон зүйл бидний амьдралд байдаг шүү дээ. Тиймээс ч Илч Паул хэлэхдээ тэгэхээр бид одоо толинд бүдэг бадаг харддагч, дараа нь нүүр нүрэ харна. Би одоо хэсэгхнийг мэддэгч, би өөрөө бүрэн мэдгдсэн шигэ, дараа нь би бүрэн мэдэх болно гэсэн байдаг. Тиймээс бид ямар ч үед бурхандаа итгэж, тэр бидний амьдралыг нэг нэгэнгүү мэдж байгаа гэдэгт бүрэн итгэлтэй байж болно.
Эцэг эхийнх нь гим нүглийн үр даавар хүүхдүүдэд нь дамжих боломжтой гэж үү?
За энэ үнэхээр хариулахд хэцүү асуулт байна. Хүн бүр бурхны өмнө өөрийнхөө үйлдэлдэл хариуцлах хүлээн гэдгийг Библиэд тодорхой хэлсэн байдаг. Тиймээс эцэг эхчүүд нь хүүхдүүдийнхээ өмнөөс, хүүхдүүд нь эцэг эхийнхээ өмнөөс бурхны өмнө хариуцлах хүлээх боломжгүй юм. Иш үзүүлэгч Изекиэл хуучны нэгэн зүйл үгийг иш татсан байдаг. Эцгүүд гашуун усан үзм идэжээ. Харин хүүхдүүдийнх нь шүд мохоо ажээ гэсэн зүйл үгийг иш татаад Изекиэл энэ зүйлгээр Израилийг таанар дахин зөөрлөхгүй гэсэн байдаг. Гэхдээ нөгөө тэгвэр бидний амьдрал сайнаарач тэр, муугаарач тэр бидний үр хүүхдэд маш хүчтэй нөлөөлдөг гэдгийг бид ойлгох ёстой. Жишээ нь эцэг эх нь Христийг үлтоож, Бурхан руу нуруугаа харуулсан бол энэ нь тэдний үр хүүхдүүдэд ч хүчтэй нөлөөлөх нь гарцаагүй. Учир нь хүүхдүүд нь эцэг эхийнхээ явсан замаар дагах нь түгээмэл байдаг.
Есүс яагаад сохор хүний нүдийг шавраар шавсан юм бэ?
За Есүс яг яагаад түүний нүдийг шавраар шавсныг би мэдэхгүй маа. Уг нь бол Есүс зүгээр л үгээр тэр хүнийг эдгэж чадах ус. Харин шавраар нүдийг шаваад Силомын цөөрөмд очиж угаахыг тушаасан нь магадгүй тэр хүний дуулууртай байдлыг шалгасан байж болох юм. Тэр хүн үнэхээр Есүсийн үгийг үг дуугүй дагах уугүй юу гэдгийг шалгасан байж болох юм. Ямар ч тааж тэр шавар тэр хүний нүдийг эдгээгээгүй Есүсийн хүч чадал түүнд хараа оруулсныг мэдээж.
Сохор хүн хараа орчоод байхад шашны тэргүүнүүд яагаад дуугцсан бол?
Есүс тэр хүнийг амралтын өдөр буюу саббат өдөр эдгэсэн. Тухайн үеийн шашны тэргүүнүүд саббат өдрийг сахих хатуу хууль дүрмийг баримталдаг гэсэн. Тэд саббат өдөр юу хийж болох вэ, юу хийж болохгүй гэсэн маш олон дүрм журам гаргаж түүгээр хүмүүсийг хянаж цагддаг байсан. Тиймээс Есүсийн энэ үйлдэл тэдэнд өөрсдийнх нь гаргасан хууль дүрмийг санаатайгаар зөрчсөн үйлдэл болж харагдсан. Тэд Есүсийг үнэн ядаж байсан учраас түүний хийсэн үйлдэл бүрийг буруутгаж байсан. Тэд хараа орсон хөөрхий хүнийг өрөвдөж түүний өмнөөс баярлахын оронд Есүсийг буруутгахыг л хүсэж байсан. Учир нь тэд ямар ч хамаагүй арга замаар Есүсийг замаасаа зайлуулахыг хүсэж байсан.
Ер нь саббат өдөр гэж яг ямар өдрийг хэлээд байгаа? Яагаад еврейчүүдийн хувьд тийм чухал байсан юм бэ?
Саббат өдөр буюу амралтын өдрийг бурхан Израильчуудад тогтоож өгсөн байсан. Бурханы үгэнд хэлэхдээ амралтын өдрийг санаж үгнийг ариунаар сах гэсэн байдаг. Бурхан хүмүүсийг энэ өдөр ажиллахыг хориглож, Бурханы бүтээлийн өдрүүдийг санан энэ өдөр амардаг байхыг тушаасан байсан. Гэвч евдэчүүдийн шашны тэргүүнүүд энэ өдөр дээр маш олон хууль дүрм нэмж, ард түмний нуруунд дээр маш их ачаа дарамтыг нэмсэн байсан.
Шашны тэргүүнүүд өөрсдөө Мосигийн дагалдагчид гэж нэрлсэн нь ямар учиртай юм бэ?
За тэд ингэж хэлснээрээ өөрсдөө Мосигийн хуулийг ягштал баримтлагчид гэж хэлж байгаа юм.
Сүнсээр сохор гэдэг нь юу гэсэн үг вэ?
Сүнсээр сохор байна гэдэг нь Есүсийг Бурхны илгээсэн аврагч хэмээн таньж чадахгүй гэсэн үг. Улмаар Есүсийг аврагчаа болгон хүлээн авахаас татгалзна гэсэн үг.
Гэм нүгэл хүмүүсийн сүнслэг нүдийг хэрхэн сохолтдог вэ?
Гэм нүгэл нь хүмүүсийг Есүст итгэж түүнийг дагахад нь саад болдог. Бас гэм нүглээс болоод хүмүүсийн амьдралыг харах хараан гажуутдаг. Тийхүү тэд ёрын муу зүйлсийг сайн гэж, харин сайн зүйлсийг хиндэж хэрэггүй зөвлөхийг харж эхэлдэг.
Маш баярлалаа. Өнөөдрийн дугаартай хамт исэн сонсогч танд баярлалаа. Дараагийн дугаараар хэрэг болцгаая.